Kolēģi, labrīt! Ir 10:00, ir laiks kārtai pilsētas saimniecības un attīstības komitejas sēdei. Darba kārtībā mums ir divi jautājumi. Jautājums man ir neliels priekšlikums. Kādu minūti pagaidīt vēl arī Kononovu kungu, kurš es saprotu, mums ir kvorums. Nu, es vienkārši domāju, mums ir arī kur. Ir. Ok, jā. Ifjo kungs, lūdzu, pirmais darba kārtības jautājums.
Labdien, godēto deputāti, lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par davinājuma pieņemšanu no SIA Daugavpils satiksmē. Tiek piedāvāts pieņemt davinājuma 8 pieturas. Pieturu izvietojums ir atspoguļots schēmā, kas ir pievienota lēmuma projektam. Katras pieturas esošās mantas sastāvs arī pievienots Daugavpils satiksmes izziņā, kas ir domas lēmuma projekta pielikums. Lūk tā, piekrīšana no dalībnieku sapulces puses, es runāšu no kapitāla sabiedrības jau viedokļa, iepriekš dotā un davinājuma līguma slēgšana var notikt. Palika tikai no pašvaldības puses pieņemt.
Un šis es saprotu, ka mums ir standarta prakse, jo pietur apsaimniekošana mums ir komunāla saimniecības pārvaldē.
Jā, tieši
visu,
tā.
Visu pareizi. Škiņš, kungs, lūdzu.
Jā, cik tad izmaksā Daugavpils satiksmei šo pietur vietu apsaimniekošanu?
Uz doto brīdi atbildēt nevarēšu, tāpēc, ka tas nav pievienotajos dokumentos, bet es piefiksēšu jautājumu un Finanšu komitejas sēdē varēšu atbildēt.
Un uzreiz otrais jautājums, cik papildus līdzekļu tas prasīs komunālā saimniecības pārvaldei?
Labi.
Jo principā logiski mēs atdodam mantu, kur ir jāapkalpo. Nu, ne atdodam, mēs dāvinam, it kā. Kaut gan tīri teoretiski viena pašvaldības iestāde otrai dāvina, izklausās nevisai, jā, bet nu labi piekritīsim. Bet nu, cik tas izmaksā, jo principā vieniem tas izmaksās, saprotu, mazāk, otriem vairāk. Apkalpošana noteikti šo pietur vietu izmaksā kādus līdzekļus. Valērija, jūs nevarēsiet pateikt, cik jums izmaksā šo pietur vietu apsaimniekošana?
Jā, nu, pietur vietu apsaimniekošana mēs arī veicam.
Nezinu, problēma, jā, bet papildus tomēr.
Jā, problēma, kāpēc viņi grib mums nodot, tāpēc, ka ir vandalizms un bojāti stikli. Un pēc katra bojašana viņam tas vajag ieguldīt naudu. Tāpēc viņi grib nodot mums apsaimniekošanu.
Tad jums vajadzēs ieguldīt ar naudu, ne?
Jā, nu, viss atkarīgs no vandalizma. Pagājušajā gadā pie poliklinika bija divas reizes. Tāpēc viņi zvanīja mums, noskaidroja, ka mums nepieder, pieder viņam pagaidām, jā, tāpēc viņi remontēja.
Labi būtu tomēr noskaidrot, cik tas izmaksās.
Nu, šī mums ir vispār jau pieņemta praksa, ka pietur vietas ir komunāla saimniecības pārvaldē. Attiecīgi, ja mēs atstājam to Daugavpils satiksmi, kas mums veic pārvadāšanas funkcijas, tas nozīmē to, ka viņam arī tad jāparedz arī vai nu brigāde, kas ik pa laikam to ar visādu vandalismu lietām uztur, kas ir komunāla saimniecības pārvalde, vai arī attiecīgi tad viņam pēc tam ir jānodarbojās ar atpakalpojumu darbiem, lai to visu veiktu. Tā kā komunāla saimniecības pārvalde šīs jau viss ir un lielāka pieturvietas ir, tāpēc juridiskā forma starp, ja Daugavpils valsts pilsēta un Daugavpils valsts pilsētas kapitāla sabiedrība ir dāvināšanas forma, nu tāda viņa ir, tāpēc tā. Vai ir vēl kolēgi jautājumi? Paldies, jautājumi nav, ir debatas. Debašu nav, tad aicinu atbalstīt lēmu projektu, kas būtu par.
Paldies.
Lēmums ir pieņemts. Lūdzu, nākamais darba kārtības jautājums, informatīvs ziņojums. Golubjov kungs, lūdzu.
Labdien, cienījami deputāti, labdien, klātiesošie. Lūdzu, izskatīt un atbalstīt lēmu projektu par papildus pastāvīgām ielu tirdzniecības vietām. Pieņem zināšanai Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības iestādes komunālās saimniecības pārvalde zīmējumu par iekārtotam pastāvīgās ielu tirdzniecības vietām. Uz doto brīdi darbojas no 2018. gada apstiprinātais saraksts, kura tika apstiprināts 5 tirdzniecības vietas pilsētas teritorijā. Celkovska iela 4, 9 galdi, Smilšu iela 98, Astoņi A3 galdi, astoņi pat smitā novembra pie kāpiem, pieci galdi no tiem trīs galdi nav pieprasīti no tirgotājiem. 18. novembra un Valkas iela krustojumā 6 galdi, tur visi aizņemti. Valkas iela starp Stradnika un Liela dārza iela 43 galdi. Dažados gados atpakaļ pēc iedzīvotāja lūguma eksperimentāli bija izvietoti divi tirzniecības galdi ar nojumiem Mežciem Maskvēra. Par šo laiku periodu komunālās saimniecības pārvalde neiesniedza nevienu ielu tirzniecības atļauju uz šo vietu. Arī saņemts vēstule no iedzīvotājiem par galdu izvietošanas Grīvas apkaimē. Uz šo dienu tika konstatēts preti liela 132 ir vieta, kur mēs varam izveidot tirzniecības vietu. Un Dostojevska 2 arī ir vieta, kur mēs varam izveidot tirzniecības vietu. Nemat vērā augstāk norādītu, izvirzu priekšlikumu eksperimentāli pārvietot no Mežciema 2 tirzniecības galdu uz Grīvu pēc adresiem Liela 132 un Dostojevska 2. Paskatīsim, ja no iedzīvotājiem būs iesniegumi, mēs varam viņam izrakstīt atļaujas.
Jā, paldies, kolēģi. Tad diezgan pasans stāsts mums ir tirdzniecības vietām. Ik pa laikam mēs runājam pilsētsvētku kontekstā, runājam arī citu kaut kādu masveida pasākumu kontekstā, kad ir iet runa par ielas tirdzniecību, tad šīs jautājums vispār kopumā ir sakārtojums pilsētā, vismaz ar vieniem nosacījumiem, jo, kā jau minēts arī Golubjova kunga ziņojumā, viņas Mežciema skverā tika novietots tirzniecības vietas principā bez apstiprinātā saraksta. Kā redzam, apstiprinātā saraksta ietvaros viņa nav. Vai tur notika tirzniecība vai nē, jo netika izņemtas arī atļaujas, tad arī attiecīgi pirms tam Daugavpils pilsētas doma ir rīkojusies tādā arī brīvā režīmā. Un šīs jautājums kopumā ir sakārtojums. Klāt pie visa šeit nav pievienots, tika saņemts vairāk nekā ap 30 laikam iedzīvotāju iesniegums tieši pa šīm divām tirzniecības vietām. Lūgums arī tad manā skatījumā šīs jautājums ir skatāms arī kopumā tikai ar tirzniecības atļaujas saņemšanu. Nevar būt nekādas darbības saistītas ar tirdzniecības vietu novietošanu vai iekļaušanu viņu oficiālajos sarakstos bez tirdzniecības atļauju izņemšanas. Noteikti izklāstot tirdzniecības atļauju saņēmējiem tos nosacījumus, ka tur netiek tirgot ne zivs, ne gaļa, ne piena produkti. Bieži vien tieši piena produkti ir tie, kas tiek paredzēti, saistīts tas ar pārtikas veterināru dienas, arī prasībām, ņemot vērā arī temperatūras režīmu un atribūjējošu produkta specifiku. Protams, kā mēs redzam pretī Dostojevsko ielā pie Apļa, tur ir pārkings un tur jau ir izvietoti divi tirdzniecības putraki, kioski, negribas apvainot nevienu, tad tur ir. Otra lieta ir preti lielā iela 132, kur ir izremontēts skvērs Brianskas ielā, jā, viņa laikam ir Brianskas ielā, tad attiecīgi tur man ir jautājums, vai mums tiešām tur ir nepieciešama, tur vēsturiski ir tas bijis, bet jautājums, vai mums tur tajā vietā ir nepieciešams ņemot vērā jauna skvēra to konceptu. Un jautājums, cik nu daudz to vietu tur ir vajadzīgi. Bet šobrīd mums ir piedāvāts tas informatīvā režīma, lai mēs varētu arī izteikt savus viedokļus un tālāk šo savus rekomendācijas nodot arī izpildvarai. Lūdzu, kolēģi, jautājumi. Tas no manas puses bija komentārs par Lavieno kungs, jūs bijat laikam pirmais. Lūdzu, jautājumi.
Nē.
Ok. Kononosnīgs lūdzu jautājumu.
Rusnā, man tāds jautājums, ka esmu piemestis, kāds normatīvs iekšējais vai kāds, man teikt, iekšējais regulē tās tirdzniecības vietas statusa iegūšanu.
Mums ir saistoši, ar kuriem ir apstiprināta maksa par tirdzniecības atļaujas izsniegšanu, un saistošos ir punkts, ka vietu sarakstu apstiprina izpildu direktors.
Tādu paldies. Nu, te mazliet pakomentēšu, lai nesanāk mums tā kā ar mežciemu, jā, labi, tad viņi sarakstā to prizivaļi, jā, bet ka neviena pieteikuma nav. Varbūt sākotnēji mēs apzināmies, vai potenciāli ir tie tirgot gribētāji, un ar ko pareizi Aleksejeva kungs teica, jā, ka tur no piens un gaļa un zivs neizies, jā. Lai nu, nav lieli tie pārbīdes, tie izdevumi, jā, no mēs ciem uz to, bet nu, lai muļķīgi neizskatāmies. Varbūt tādu kā sludinājumu ielikt, ka lūdzu piesakāties, mēs apzināsimies un pārvietot tas nu, dažu dienu jautājums. Jā. Tas attiecas uz to lielā iela 132, kas attiecas uz Dostojevska 2. Es tur bieži braucu uzpildīties, tur tāpat ir lielas problēmas ar redzamību. Ja, tālāk tur ir miskastes tā saucamās, ja, un šeit tās būdas, un mēs vēl šeit kaut ko ieliekam. Nu, es nezinu, tā var būt transporta komisijas viedoklis, jo redzamība tur
Nē, tur tikai viens gals paredzēts, trīs vietas,
galvas
trīs
bez nojumes?
bez nojumas,
Bez sienas?
trīs metri no tā vagončika.
Bez nojumes.
Jā, bez nojumas. Pagaidām, kad būs eksperiments, mans piedāvājums uzstādīt bez nojumas.
Ne, nu
Jā.
noteikti bez.
Jā.
Bet tu domāji.
Es varu pateikt to, ka ņemot vērā, ka šeit bija vairāku iedzīvotāju, ap 30 tas bija skaitlis, oficiāls iesniegums, uz kā pamatam mēs šodien skatām, tad principā uz iesniegumu var arī atbildēt ar lūgumu, tad arī pieteikties tiem cilvēkiem, kas ir gatavi. Ja jau 30 cilvēki ir parakstījušies, tad pieļauju domu, ka kādi no viņiem ir tie, kas vai nu paši grib, vai nu zina tos, kurus grib. Tad, respektīvi, manā skatījumā ir jānosūta viņam atpakaļ vēstule ar to, ka lai viņi piesakās tirdzniecības atļaujām. Mēs tad saprotam, cik viņu ir, jo šobrīd mēs runājam par galdu uz trijām vietām, varbūt tur ir tikai viens. Nu, vai tieši otrādāk ir 10? Tas ir viens. Otram kārtām, mums tad arī attiecīgi pēc tam komunikācijas veidā ir jāapzin, viņam jāpasaka, ok, ja, piemēram, šajā vietā viņi trīs tur ir gatavi, nu, vai trīs, vai cik. Un tad attiecīgi jau tad arī izpilda varēja ir jāpieņem arī tas lēmums. Bet komunikācija tur ir ļoti vienkārša. Atbildot uz iesniegumu ar aicinājumu pieteikties, izņemt tirdzniecības
Na, tādu
atļauju.
kā starpatbildi.
Jā.
Ja es tad neatceros to formulējumu, es lasīju tur ne jau tirgotājiem, man liekas, lūdzu, tur iedzīvotāji, ja, bet jautājums, gribu pirkt
Iedzīvotāji.
vai gribu pārdot, man divas dažādas lietas.
Kolēģi, vai ir
Mums.
vēl jautājumi? Jautājumu nav, debates, Lavrieno kungs, lūdzu.
Jā, mazliet es pastāstīšu. Es biju ierosinātājs, nu kā ierosinātājs, pirms kādiem 6 gadiem man bija tikšanās ar mežcima iedzīvotājiem, kuri toreiz paprasījuši uzstādīt tirdzniecības lietas tur pie bijušā veikala. Bet es pilnīgi piekrītu, jo es braucu tur pāri mežcima skveram katru dienu. Par šiem 6 gadiem es nepamanīju nevienas reizes, ka tur ir notikusi tirdzniecība. Ja? Bet savukārt par Grīvas rajonu man tomēr ir cits viedoklis, mums jāiet cits ceļš, rīkoties otrādi, uzstādīt tomēr šīs teletes, gan tur, gan Dostojevska, gan Liela iela, jo nu, ne visi izlasīs tos sludinājumus tur Daugavpils mājaslapā, piedodat. Un es domāju, ka tad mēs saņemsim tad tomēr tas iesniegums. Ja cilvēki ieraudzīs, ka tur ir iespēja tirgot, tad
Likumā ietverot.
jā.
Tirgot likumā.
Paldies, Kauno kungs, lūdzu, jūs debat.
Nu, es domāju, ka te ne tikai mājaslapa, kur noteikti vajadzētu arī būt, jā, bet kā Aleksejeva kungs pareizi teica, uzrakstīt starpatbildi iesniedzējiem, lai viņi savā starpā vismaz to 30 cilvēku starpā nokomunicē un tad rot to atbildi uz jautājumu, vai vajag vai ne. Jo es saku, nu, manā izpratnē, gribu pirkt vai gribu pārdot, nu, tas ir pretējs, jā.
Precīzi.
Jā. Atbildi, nē, mēs tādu
Šeit, ja mums likums prasa publicēt mājaslapā, mēs to publicējam, bet pats galvenais komunikācijas veids ir atbildi uz starpatbildi, uz vēstuli, uz ierosinātājiem, kuri to vēlēs. Tad pirmām kārtām pieteikties tirdzniecības atļaujam, piesakoties tirdzniecības atļaujam, mēs saprotam, cik viņu ir, un tad attiecīgi tad pieņem lēmumu. Otrādāk, nevis uzstādām un tad aicinām, bet
pirms.
izdodam tirdzniecības atļaujas un tad arī
Pēc tam.
nodrošinām to vietu, kur viņam tirgot. Tikai tad. Nekāda cita secība nevar būt. Tas tāds papildinājums, Kiņšakungs, jūsu
Jā,
darbu.
nu man tikai ierosinājums, kā priekšlikums, varbūt tomēr mēs arī nodublējam to informāciju tajā vietā, kur mēs uzstādām tos galdus, jo ne visi ieiet mūsu pašvaldības mājaslapā, jā, varbūt kaut kādā veidā, ieliminētā veidā mēs dodam informāciju, kam domātas tās tirdzniecības vietas, kas ir jāizdara, kur jāgriežas. Viss, es domāju, tas A4 formāta lapa pietiks
Jā,
vairāk
nav,
nekā vajag.
tas ir informatīvas stendu uzstādīšana.
Nu,
Vai oficiāli, kur mums ir.
galda piespraudiet to vietu.
Bet, nu, ideja laba, bet man liekas, ka diezgan labāk būtu iesniedzēji. Ja viņi tur savā starpā ir kaut ko runājuši 30 cilvēku, nu viens otrs otram ātri nodos, ja, un apzinās.
Bet pienākot pie tā galda, ko pabariet, tāpēc ne, ar informāciju, kur viņi cilvēki nezināt, ne visi saprot.
Mēs varam tā?
Tieši, protams, paskatīsim, kur pie galda var.
Nē, kas nemaksās?
Atsevišķi uz stendu nedarīsim pie galda kaut ko. Jā, jā, tieši tā, tieši tā.
Nē, nu labi, tad...
Nu jā.
Bet tas nozīmē to, ka mums
Katru
sākumā...
Katru dienu kontrolē, simt. Mēs tur braucam.
Tas nozīmē tā, ka mums sākumā ir jāpērvieto galdi. Mans aicinājums sākumā runāt caur tirdzniecības atļauju izsniegšanu un tad galdu novietošanu. Jebkuras darbības, jebkuras, kaut vai elementāri aizbraukt, pārvietot galdu, tas ir tāpatās pašvaldībai izmaksas uz darba stundām, par degvielu un tā tālāk. Un pārvietojot galdu un beigu beigās dabūjot to, ka bija, visiem bija ierosinājums, gribu, lai tur ir, bet nav, kas tur brauc un tirgo un izņem. Tad atkal, ko mēs darīsim, dabūsim mežciems numur 2. Tāpēc mans ierosinājums nevis galdus, bet tirdzniecības atļaujumi. Pirmie, kas ir, tie ir tie iesniedzēji. Un tad apskatīsimies, cik viņi ir. Varbūt tās mums kapacitāte trūkst un pat nebūs nepieciešams. Un tad jau pēc tam jau cilvēki zinās uz nākamo gadu vai komitejā mēs risināsim jautājumu par papildus vietu atrašanos blakus, ka tā tirdzniecība tur ies uz urā. Vēlreiz, kolēģi, nedaram, lai saprastu, vai ir, vai nav. Izņem tirdzniecības atļauju, rekuri ļoti elementāri, absolūti pareizs darbības. Tāpat kā valsts iestādes un finansē uzņēmēju darbību, ko viņi dara sākumā nopērts pa saviem līdzekļiem, tad mēs tavu grantu kompensēsim. Tāpat tas arī šeit. Nu, sākumā izņem to tirdzniecības atļauju vietu, tev iedalīsim. Nu, tad lai noteikti tā tirdzniecība. Nu, nevedam sākumā galdus.
Nu, pat
vienokums, jums ir otrā debata.
Jā, pat Lūdzu. Lielākā problēma, ka tiesniedzēji parakstījuši to iesniegumu veikalā šotā, man tie nav tirgotāji.
Tāpēc tas ir jautājums par to, ka kuri būs tie tirgotāji. Vēlreiz saku, kolēģi, sadzirdiet mani. Mēs varam komunālu sevi pārvaldīt, dzenāt katru dienu no mērķciema uz grīvu, no grīvas uz kurieni jūs gribat vēl aizbraukt. Uz stropiem brauksiet, aizbrauciet uz stropiem, vēl kaut ko. Un pēc tam, kad kolēģi piekdien, kas piekdien iet uz rādio runā, tad arī pasakiet, kāpēc mēs zāli viņi nevar nopļaut vai ceļu nevar uzbūvēt ar bedrēm. Tāpēc, ka viņi braukā mums tirdzniecības vietas meklē, kuri vēl kaut kas tāds ir. Tad ir jānopērk viņam tas būsiņš ar skaņas sinē, zin, ka saldējumi, kad ir vēl, kad braucē. Kolēģi, vēlreiz, ejam saimniecisko pieeju. Mums ir saimniecības komitejas, starp citu. Tirdzniecības atļaujas, pēc tam vietas. Labi? Žibalsko kungs, jūsu debata.
Es absolūti piekrītu, jo var izrādīties, ka no tiem 30 iesniegumiem ir 15, kuri grib pirkt kaut ko no tiem saimniekiem. A otra lieta, ka tie saimnieki 15 atlikušie grib tirgot, piemēram, zivis vai pienu. Un izrādīsies, ka īstenībā tirgotāju tur nav. Un nevajag dzenāt. Līdz ar to es atbalstu jūsu priekšlikumu.
Tieši tā kā arī Konokums teica, ir liela starpība starp gribu pirkt vai vēlos pārdot. Un attiecīgi arī ko. Un ka izrādās vēl tirdzniecības atļauju ir jāizņem. Tam visam stāst.
Man ir
Škiņķa kungs.
Vai mēs varam tādu informāciju atkal izvietot mājas lapā, lai saprastu, vajag tā vieta vai nevajag? Jo principā mēs sakām 30 iesniegumu. Ir iespējams, varbūt no viņiem tikai viens ar tirgotā. Un tas tirgos varbūt ar kaut kādu, nezinu, šmakauku plānu uz nasu. Ja? Kurš nezinu nosacījums.
Šmakavka tur
paliek tirgu. Ja? Bet, nu, jautājums paliek. Vai ir informēti par visiem nosacījumiem? Jo, principā, mēs tam tiešām, nu, mums pēc tā informatīvā ziņojuma ir galdi, kuri netiek izmantoti pie komunālās kapiem. Jā. Principā, galdi tā ir, jaunas nav jāpērta. Bet es pareizi piekrītu, ka dzenāt uz turieni arī nevajadzētu. Bet informēt tā vajadzētu. Varbūt ejot uz rādio, kas ies, jā, varbūt šo arī var. Vienkārši informācijas te pietrūkst. Būtīgi tāpēc.
Bet Skinčak, mums ir
Lūdzu.
pilsēta, bet Daugavpils ir ļoti konservatīva pilsēta, ja, un man ir zināma Grīvas iedzīvotāju mentalitāte. Ja. Ot, jūs, būdams domas deputāts, bieži lasat Daugavpils mājaslapu?
Jā.
Ja. Ot, es godīgi teikšu, nelasu. Ja, Grīva, 99, labi, 95% Grīvas iedzīvotāju vispār nelasa, vispār nav zināms, ka tādā mājaslapā
Viņi rādio
pastāv.
neklausās?
Ha?
Rādio viņi neklausās?
Kolēģi, pirmām kārtām 30 cilvēki, precizēt lūdzu to skaitli, kaut kas tur bija ap 30, pareizi, ir izteikuši vēlmi. Ļoti labi. Ja mums ir tieši, kas ir deputāta pienākums, mūsu starpā ir deputāti, kas komunicē ar iedzīvotājiem uz vietas, un mums ir mājaslapa, mums ir tā lūgums, tad papildināt šo mūsu informatīvo ziņojumu tekstu un nosūtīt viņu Daugavpils domas atbildīgai struktūrai par komunikāciju un izvietot arī informatīvo ziņojumu visos iespējamos plašsaziņas līdzekļos, ko Daugavpils valstspilsētas pašvaldība var sev atļauties. Vai tā arī ir privātie portāli un privātie radio un televīzijas kanāli, ko ar augstu varbu sociāla tīkla ar augstu varbūtību konkrētās apkaimes iedzīvotāji klausās. Tas ir man lūgums ierakstīt protokolu un nosūtīt protokolu tad izpilddirektoram. Tas ir viens. Komunālās saimniecības pārvalde lūgums atbildēt uz iesniegumu. Tur noteikti ir kāds viens atbildīgs pa pārējo komunikāciju, ka pilsētas saimniecības un attīstības komitejas sēdē tika izskatīts un ja tiks pieņemts lēmums. Ar deputātu vairākumu tika pieņemts konceptuāls atbalstošā pozīcija par to, ka ok, bet lūdzu atrodiet to tie, kuri tur būs un izņems atļauju, kuru atbilstoši noteiktai maksai, maksā tik un tik, piesakoties. Līdz kamēr netiks pieteikts neviens, arī attiecīgi nekas netiks darīts. Mēs esam par tirdzniecību un tā, un tad mēs arī sapratīsim. Lūgums arī mums, arī deputātiem, pārējiem arī, kas ir informēt arī caur tiešo komunikāciju, kuriem ir arī iedzīvotājs par tādu iespēju. Nu, kur nu vēl vairāk? Ja mums ir vajadzīgs kaut kāds arī tur uz vietas, tad mēs arī pēc tam nonāksim pēc tā, cik nu, mums daudz uz vietas lasa visus tos ziņojumus un tāds. Tāpēc paliekam pie oficiālajiem un verbāliem un rakstveida un komunikācijas kanāliem, bet arī vislielākais komunikācijas kanāls ir atbildot uz iesniedzēju to. Es piedāvāju pie tā arī kolēģi palikt, un tad arī attiecīgi pēc tam Golubiev kungam tad informēt mani par kāda atbilde ir saņemta no iesniedzējiem, un kolēģi, es jums lietvarīju arī tāpatās, vai arī nosūtīt visiem informatīvi lietvarīju vai e-pastā informāciju, kas notika tālāk. Lai mēs nesaucam atkal komitē, lai Golubiev kungs pat pasaka, ka mums piesaistās trīs. Gribēsim, uztaisīsim izbraukumu komiteju. Pierreiz arī par to, lai tam atcerēsimies pilsētas centrā. Pareizi? Visi ir ar mieru. Kolēģi piedāvāja tieši šādā redakcijā pieņemt zināšanai informatīvo ziņojumu ar novēlējumu arī turpmāk arī sakārtot visas tirdzniecības vietas, ne tikai pilsētas svētku kontekstā, tas ir jūsu atbildīgajā struktūrvienība. Mēs pie viņas atgriežamies ik pa laikam tikai, kad ir pilsētas svētki vai Ziemassvētki, bet lūgums arī jums iekšē to sakārtot un arī atnākt uz komiteju, lai mēs arī izskatām gan cenrādi, gan oficiālās vietas un arī sakārtojam. Ja, kolēģi, tad pieņemam zināšanai. Paldies, ar to arī visi jautājumi ir izskatīti komitejas laikā. Paldies, jauka diena.
Paldies.